Nedeljski klepet.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, v veliko veselje mi je, da danes v studiu Radija Ognjišče gostim gospo Ano Petrič, direktorico Doma starejših v Vrtojbi. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Veseli me, da se spet vidiva v studiu in tako posnameva pogovor na tak način. Nazadnje sva se pogovarjali v novembru, torej že kar nekaj mesecev nazaj, ko ste predstavili projekt Mala pozornost za veliko veselje. Res je od tega minilo že kar nekaj časa, pa me vseeno zanima, kakšen je bil tokrat odziv, torej gre za pisanje voščilnic ob božično-novoletnih praznikih. Kako je bilo lani?
Ja, projekt je tudi tokrat odlično uspel. Sicer ni bil v službenem okolju izveden, temveč je bil v domačem, v krogu družine, kajti zbirna točka je bila nazadnje druga lokacija, kakor pretekla leta. Iz zbirne točke so pa vsa ta voščila romala pravzaprav k nam domov in tam smo jih skupaj jaz, moj partner, obeh hčerki in njuna partnerja vse pregledali, vse zapakirali, tako da so šla prvič vsa voščila, vsa pisma, vse lepe misli iz našega domačega naslova v vse domove in centre za starejše širom Slovenije.
Pa se je zbrala velika količina teh voščilnic?
Se je. Več od pričakovanega, več od zastavljenega, torej več kot 22.000 in tudi nazadnje nam je uspelo, tako kot sem rekla, bo pa letos 10. leto tega projekta, tako da zagotovo bo tudi v letošnjem letu projekt izveden in skoraj vsak dan razmišljam o temu, kako ga bom zapeljala, kajti želim si mogoče prenesti ga na nekoga drugega, kajti sama imam v načrtu kup nekih drugih novih projektov in mislim, da bi se ob 10. obletnici spodobilo, da mogoče predam ta projekt, ki je že dobro upeljan komu drugemu, komu mlajšemu ali pa kakšni skupinici. Naj povem, da sem tudi zelo hvaležna, ker vem, da tudi v krogu Radija Ognjišče oziroma Mladi Karitasa, a ne, da imajo podoben projekt, tako da mi je to zelo všeč in sem tudi že na njih pomislila, ne, da bi se na njih obrnila pa nekako zapeljala tako, da potem kar prevzamejo za vse domove. Imam pa tudi kar nekaj posameznikov, ki so zelo zainteresirani, da bi to tudi naprej, ne, izvajali in še eno drugo idejo, ki bi pa v bistvu potekala tako, da bi si lahko vsako društvo ali pa vsak, ne vem, šola ali pa fakulteta izbrala dotičen dom in bi tam, ne, se pravi na šoli, fakulteti ali pa v kakšnem društvu pripravili toliko voščilnic, kolikor je stanovalcev v tistem domu, ki se nahaja v neposredni bližini te organizacije. To mogoče kot ideja, no. Ampak ja, skratka, projekt je uspel, zelo lepo in tudi odzivi so bili kot vsako leto zelo čustveni, zelo ganljivi in sem zelo vesela, no, ker je bilo vseeno malo drugačno leto. Naj pa povem, da tudi te dni oziroma v sklopu Velike noči, da je poteka podoben projekt. Njegova avtorica je gospa Danijela Horvat Samaržič iz Kopra in smo tudi mi v Domu starejših občanov Vrtojba prejeli toliko voščilnic, kolikor stanovalcev imamo in jih tudi že razdelili našim stanovalcem, ki so bili zelo navdušeni nad tem projektom. Tako da zagotovo pisana beseda, voščilnice, lepe želje, dobre misli ostajajo aktualne tudi za naprej.
No, res neverjetno, vaš projekt je pravzaprav obrodil veliko sadov in se razširil, to je res lepa novica in 22.000 voščilnic je šlo skozi vaše roke, tokrat torej v malo drugačni obliki. Kako pa je to vplivalo na vašo družino, če ste se tako vsi aktivno vključili v ta projekt?
Ja, zelo zanimivo je bilo, kajti jaz sem s 1. novembrom tudi prevzela vodenje Doma starejših občanov Vrtojba. Moram priznati, da sem imela kar precej dela, samo organizacijo z zaposlovanjem novih zaposlenih, s polnitvijo doma, tako da že decembra je bil dom polno zaseden, se pravi 150 stanovalcev, zaposlenih tudi okrog 100 in seveda, kup nekih aktivnosti, česar prej mogoče toliko niso bili v tem domu vajni, potem v decembru smo imeli pa kar že po tri na dan, tudi v popoldanskem času, za vikende, tako da smo kar precej truda, energije in časa vložili v to, da bi stvari izboljšali in priznam, da nam je uspelo, čeprav je bilo slišati malo drugače. Zdaj sedaj vemo, da je bilo to tudi zelo namerno in malo nagajanja, ampak pustimo to pomembno, da mi vemo, da smo delali dobro in da delamo dobro in tako bo tudi v bodoče. In seveda, ta projekt potem je prišel pa zdraven in moram priznati, da sem bila kar precej obremenjena z njim in da sem zelo hvaležna svojemu možu, da se je on toliko bolj angažiral, kajti če me ne bi on preganjal vsak dan, da imamo toliko na stotine teh voščilnic za pregledati, mislim, da mi sploh ne bi uspelo. Tako da zagotovo 9. leto tega projekta gre zahvala moji družini. No. Tudi obeh hčerki, kot sem omenila, njuna partnerja in celo tast in ta sta prišla pregledovati te voščilnice, tako da zagotovo, če mogoče tako rečem, rdeča nit tega projekta je bila družina.
No in o družini bomo govorili tudi v nadaljevanju. Bi pa na tem mestu rada povprašala še, sami ste rekli, da imate tudi že nekaj idej, kako bi še razširili, preoblikovali na nek način ta projekt, da je potekal v podobni obliki tudi ob veliki noči, pa bi prosila, da spodbudite naše poslušalce, da pravzaprav ni potrebno čakati na praznike, da nekaj lepega zapišemo in nekomu pošljemo, ampak da bi pravzaprav to lahko počeli čez celo leto, kajti na vse zadnje s pisanjem na roko krepimo tudi svoje možgane, obenem pa razveselimo še druge.
Ja, res je. Jaz mogoče apeliram na vse tiste poslušalce, ki veliko potujejo, da mogoče iz kakšnega dopusta pošljejo kakšno lepo razglednico, kajti vsi radi vidimo kakšne lepe kraje, sončne dneve, morje ali pa ne vem, gozdove, pač naravo ali karkoli drugega, kar je za oko prijetno. Tako da vem, da se, pa ne samo starejši, vsi se razveselimo neke lepe pošte, kar pa voščilnice čestitke so, tako da mogoče kar pisati, kamorkoli gremo. Tudi sama imam to lepo navado, da tudi če grem na kakšen izlet, znotraj Slovenije, da pošlem na razglednico svoji teti in stricu ali pa vsaj tašči in tastu in seveda so vsi veseli, ko dobijo nekaj takega.
Tako, no v najnih preteklih pogovorih ste bili vedno polni idej, kako še izboljšati življenje starejšim, pa me zanimate, imate tudi zdaj že kakšne nove načrte?
V novem domu, v Vrtojbi, ja zagotovo imam ogromno nekih načrtov. Sicer sem se v preteklem letu kar navadila, da ne govorim preveč o načrtih, kajti mi potem hitro kakšno idejo takole izmakne, ampak vseeno bom povedala, da je v načrtu, da se poleg doma, kjer imamo tudi prostore, odda prostor za trgovinco, kar bi sigurno dvignilo kvaliteto tudi življenja naših stanovalcev, ker se bi radi odpravljali na kakšne druge kraje ali pa mogoče samo na druge lokacije, pa seveda tudi v nabavo, da si sami izberejo, kaj si želijo, da sami dobavijo vse tiste neke drobne reči, ki jih potrebujejo, mogoče to. In seveda poleg naj bi pa nastal tudi poseben center, ki pa bo terapevtsko obarvan z razno raznimi specialisti, ki bodo nudili seveda storitve tudi našim stanovalcem in širši populaciji to mogoče. V kratkem pa v domu odpiramo sobo dobrega počutja, kajti moram se pohvaliti, da so bile zadnje zaposlitve res same izredne ženske, ki imajo veliko dodatnih znanj in ena izmed njih je tudi gospa, ki ima med drugim narejeno izobraževanje za refleksoterapevtko. Kajti med stanovalci sem malo raziskovala in so izpostavili željo po temu, da bi imeli razno razne masaže, obravnave in tako naprej. In potem sem pomislila, zakaj pa ne, če imamo ta znanja, če imamo ljudi, ki bi to z veseljem opravljali, pa se lotimo še tega. Tako da to in seveda tudi letos se po dolgem času obeta priložnost, da bi lahko v domu starejših občanov Vrtojba izvedli projekt počitnice v zameno za prostovoljno delo. In mislim, da ga bomo.
No, kup dobrih idej in mislim, da čisto odlično bi bilo, če jih prevzamejo tudi drugi domovi in tudi druge potem tako polno in bogato zaživijo.
Ja, sej mogoče težava tega je samo to, jaz sem zelo vesela, kadar se ideje delijo, nadgrajujejo in tako naprej, ampak mi pa ni všeč, če jih nekdo izrabi v pretirano tržne namene, sama te ideje izvajam zato, da je kvaliteta življenja starejših boljša, ne? Ne pa, da bi se mogoče na ta račun pretiroma služilo, če me razumete, ker starejši v Sloveniji postajajo zelo velika tržna niša.
No, veliko izkušenj imate z delom starejšimi, pa me zanima, tako na splošno, torej pravkar ste rekli, da postajajo starejši velika tržna niša v Sloveniji, kakšne so vaše izkušnje, kako se pri nas razvija ta odnos do starejših?
Prva stvar, ki bi jo izpostavila, je to, da je veliko starizma. Starejši ne želijo, da se jih obravnava kot neke drugorazredne, želijo biti vključeni, želijo že, da se jih naslavlja pravilno, želijo, da imajo možnost soodločanja, da lahko tudi prispevajo k družbi sami kot taki in da se jih ne gleda kot breme, kajti to niso. Starejši so ljudje, zaradi katerih imamo mi, mlajši, pravzaprav to, kar imamo. Res, da smo verjetno v vsem tem razvoju in v tem vse, kar se dogaja po svetu in seveda s pretirano uporabo tehnologije in mogoče pomankanjem časa začeli izgubljati tiste prave vrednote, se pravi spoštovanje, potrpežljivost, solidarnost, ampak vseeno, to, kar pa imamo, imamo pa v največji možni meri po mojem mnenju, zaradi starejših, zaradi svojih starih staršev, zaradi staršev, pač zaradi ljudi, ki so nas znali pravilno vzgajati in so nam dali ogromno in mislim, da mogoče se tega niti ne zavedamo tako dobro, kot bi se morali.
Se vam torej zdi, da se slabša ta odnos?
Ja, jaz mislim, da se slabša. Jaz mislim, da se slabša, se to se mogoče vidi že tako čisto v vsakdanjem življenju, na vsakem koraku. Že dolgo nisem zasledila, da bi se kakšen mlajši, ne vem, ustavil pa pomagal starejši osebi, da bi mu odstopil sedež na mestnem avtobusu, na primer, da bi mu pomagal pri kakšnemu opravilu. Tudi vemo, da se stopnja prostovoljstva niža, a ne, da je zelo težko dobiti prostovoljce, manj je neke solidarnosti, seveda znamo nakazati kakšen evro, ampak da bi pa namenili veliko svojega časa in energije, tega je pa vse manj.
No in bi bil to pravi način, torej, da namenimo več svojega časa in energije, zato da bi bolj obogatili življenjem svojim svojcem, starejšim svojcem, ki so že v tretjem življenjskem obdobju, kaj se vam zdi bistveno, kako bi lahko pomagali?
Je mogoče že to, da se začnemo tega zavedati, da gremo mi počas tja, da bomo mi pravzaprav hmalo starejši, a ne? In da bi se mogli večkrat vprašati, a ne, kakšne obravnave si želimo, česa si želimo sami zase in česa ne. To se mi zdi zelo pomembno, kajti ko pomislimo nase, si potem seveda želimo najboljšega, a ne? Zagotovo na ta način, da vsak dan kakšno minuto namenimo mogoče svojemu sosedu ali pa nekomu, ki nima nikogar, ali pa seveda s temi drobnimi gestami, a ne, že to, da nekoga pozdravimo, da se mu nasmehnemo, da z njim spregovorimo kakšno besedo, a ne, da mu na kakršen koli tak način izkažemo spoštovanje.
Kaj pa lahko vsak sam naredi za to, da je njegova starost, kar se da bogata in polna?
Ja, mogoče za začetek to, da svoje otroke in svoje vnuke vzgajamo v tej luči spoštovanja, medsebojne pomoči, solidarnosti, dobrih odnosov in si nekako tako zagotovimo nekoga na starost, a ne, ki bo poskrbel za nas in ki bo imel do nas nek dober odnos, spoštljiv in sočutje seveda, da bo razumevajoč in da bo res razumel vse tisto, kar starost prinese, kar ni nujno najlepše, ampak pač tako je in je treba tudi to sprejeti.
In glede na vaše izkušnje me seveda zanima tudi, kako pa vi sami sebe vidite v starosti? Kaj se vam zdi zdaj ta hip, da bi vam bilo pomembno?
V največji možni meri je to mir. Želim si samo miru in želim si nekih prijaznih ljudi okrog sebe, ki me bodo sprejeli takšno, kot bom, ki me bodo razumeli in spoštovali in ki mi bodo omogočali neko dostojno življenje.
No, malo prej ste omenili, kako se je cela vaša družina vključila v projekt Mala pozornost za veliko veselje in pred kratkim ste postali tudi babica, kar je zagotovo ena življenjska prelomnica, pa me zanima, kako vas je zaznamovala, kako živite svojo vlogo.
Moram priznati, da si nisem predstavljala, da bom tako srečna. Zato, ker imam vnuka in ko pridejo na obisk, ker namreč ne živimo skupaj, so pa zelo pogosto na obisku, prinese sabo neko posebno energijo. Ker otroci imajo čisto ljubezen, brezpogojno in ko se mi nasmehne in zdaj, ko je star že eno leto, tudi razume, če mu rečeš, da ne se stisne ali pa da ne da ljubčka in ko se tako privije k men, mi je tako lepo prijetno, da sploh ne moram niti opisati, če sem čisto iskrena. Tudi sama pri sebi opažam spremembe, kar ves čas govorim, zakaj je fajn medgeneracijsko sodelovanje in zakaj je naprimer fajn vrtec v domu starejših, da pozabim na vse svoje skrbi, ampak sem v tistem trenutku samo z njim, tam prisotna in zelo ocenim to, kar imam. Se pravi, njegovo energijo, to, da smo lahko skupaj povezani, da se tudi sama v bistvu zaradi njega smejim, da sem dobre volje in kot sem omenila, da zelo dobro vpliva tudi name, jaz sama se pa tudi zelo trudim, da imam dober vpliv na njega, da se hecam, da se po tleh plazim z njim, da se mu skrivam, da se zavijam v zaveso, da ko pride na obisk, da mu natočim vodo v banjo, da lahko potem tam čofota in tako naprej in še en kup nekih takih malenkosti, tako da se mi zdi, da sem drug človek, ko je zraven mene ta otroška energija, vnuka.
In na tak način tudi dokazujete to dejstvo, kako lahko otroci polepšajo življenje vsem pravzaprav.
Ja, res je.
Vsem generacijam.
Res je.
No, se pravi, menite, da je družina tista bistvena. Malo prej ste omenili, da je naša vloga, da dobro vzgojimo svoje otroke in vnuke, da nam potem lahko ti polepšajo starost. Oziroma, kako vidite potem vlogo doma starejših?
Družina je zagotovo temelj. Kajti, ko se zgodijo neke težke situacije, največkrat ljudje obrnejo hrbte in ostaneš sam. In takrat največ, če imaš neke normalne odnose, pa če je vse tako, kot mora biti, največ utehe in največ podpore dobiš od tistih ljudi, ki te imajo brezpogojno radi. Kot sem prej rekla, kot jaz svojega vnuka. In enako menim, da je tak odnos mojih hčerk do mene in tako naprej. In to se mi zdi najbolj pomembno, no. Kajti na konc, če imaš družino, lahko vse preživiš in če imaš podporo družine, tudi res težke reči. Zato se mi zdi zelo pomembno, da tudi svojci veliko obiskujejo svoje starše, stare starše, sorodnike, ki so v domovih za starejše, kajti vsak obisk, vsak klic, vsaka neka pozornost je zelo dragocena. Večkrat izpostavim to, da čas za ljudi, ki smo še zelo delovno aktivni, ki imamo kup obveznosti, teče drugače kot čas starejše osebe, ki ima mogoče neke fizične ali pa psihične ovire. In zato je zelo pomembno, da ves ta njihov čas, ki jim teče po njihovo bistveno počasneje kot naš, da jim zapolnimo vsemi temi stvarmi, o katerih ste se že pogovarjali.
Torej se vam zdi, da je dom starejših pa vseeno neka civilizacijska norma ali je najlepša starost v domačem okolju?
Jaz mislim, da je to popolnoma odvisno od posameznika. Da bi tudi to mogli, če le mogoče upoštevati. Ker nekateri starejši si sami želijo iti v dom, drugi pa ne želijo biti tam. In zato je zelo pomembno, da se že prej pogovarjamo o tem, kako bo, ko bomo enkrat starejši, da se že prej pripravljamo na to življenjsko obdobje, kajti če ni nekih priprav, je potem bistveno težje vse sprejeti in živeti še v tem zadnjem obdobju. Mislim, da je zelo pomemben pogovor o tem, kaj si pravzaprav želimo.
No, pred nami so pomladno-poletni meseci. S kakšnimi misli se zazirate naprej?
Mislim, da bo pomlad zelo pestra, kajti začeli smo izvajati tudi eno prav zanimivo aktivnost oziroma kar cel projekt terapije s pomočjo umetnosti, o čemer sve mi že večkrat tudi se pogovarjali. Tako da pretekli teden smo že začeli s plesnimi delavnicami, v nadaljevanju pa sledijo tudi glasbene, senzorne, likovne in tako naprej, tako da se že zelo veselim. In vsako jutro, ko vstanem, ko odprem okno svoje hiše, ne, slišim prepevanje ptic in to me navdaja z nekim posebnim upanjem in pozitivo. In pri tem ostajam.
Prav lepa hvala, gospa Ana Petrič, za vse, kar delate in za to, da ste si vzeli čas in prišli v studio Radija Ognjišče. Želim vam veliko poguma, dobrih idej, odličnih sodelavcev, da bi lahko še naprej delali dobro.
Ja, najlepša hvala vam za vabilo, pa naj se ob tej priložnosti zahvalim vam za podporo in za sočutje ob vsemu, kar se je dogajalo in za razumevanje in seveda tudi vsem vašim poslušalcem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, poslušali ste majski nedeljski klepet. Naša gostja je bila Ana Petrič, direktorica Doma starejših v Vrtojbi. Prav lepa hvala za vašo pozornost nocoj, od vas pa se poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste nedeljski klepet.